Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Die program word aan jou gebring deur Netbank Besigheidsbankdienste, See Money Differently, Netbank. Die Hooggeregshof in Pretoria het gister 'n baie belangrike uitspraak gelewer en dit is dat die regering se mynbouhandves nie 'n wet is nie. Nou dit is dalk tegnies, maar dit onderstreep weer die beginsel dat indien 'n mynmaatskappy 'n bemagtigingstransaksie voltooi het en die bemagtigingsvernoot verkoop later die aandele, die myn nie weer 'n bemagtigingstransaksie hoef te sluit nie. En dis baie goeie nuus vir die mynbedryf, want dit kan vertroue daar herstel. Ek gaan met Tabelo Chabana van die Minerale Raad van Suid-Afrika daaroor gesels. Dan die Rupert-beheerde Remgrow groep het vandag winssyfers bekend gemaak en ek gaan met die uitvoerende hoof Jannie de Rand gesels en ek gaan hom veral vra oor die diskonto waarteen die maatskappy se aandeelprys teenoor die batewaarde per aandeel verhandel wat die afgelope paar maande nogal skerp gekrimp het. Meeste van die beleggingsbeheermaatskappye het egter gesien dat haar die diskontos vergroot het. Soos nou hoor wat daar gebeur het, dan het Corruption Watch vandag 'n verslag gepubliseer wat daarop dui dat korrupsie in Suid-Afrika in die eerste 6 maande van die jaar onverpoosd voortgegaan het. En dit blyk uit meer as 2000 fluitjieblasers in die openbare en privaat sektor wat korrupsie by die instelling aangemeld het. Ek gaan met Corruption Watch se Janine Erasmus gesels. Ons gaan nou kyk na die besluit van die nasionale energiereguleerder om 'n lisensie aan die omstrede Carpowership groep toe te ken om met sy kragskepe elektrisiteit in Suid-Afrika op te wek. Nou dit is 'n baie belangrike lisensie wat Carpowership hier gekry het, maar daar is dan nog baie ander wat hulle ook moet kry en dan moet nog baie water in die see loop voordat hulle skepe in die hawens kan parkeer. Ek gaan met Antoinette Slabbert van Rapport daaroor gesels. En dan op Woensdae gesels ons altyd kripto en vanaand gesels ek met Marius Reitz van Luno oor of daar enige korrelasie is tussen die kriptopryse en ook die pryse van ander bateklasse soos aandele. En dit volg nadat kripto se pryse net so geval het toe aandeelpryse geval het weens die kommer oor die Chinese groep Evergrande. En ek gaan daar met Marius gesels. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur en hierdie insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44-221, Finbond Mutual Bank. Henku, baie welkom, wat het vandag gebeur?
Goeienaand Ryk en hartelike goeienaand aan ons luisteraars. Daar was baie wisselvalligheid in die mark vandag, maar daar die wisselvalligheid was positief en in die groen, plaaslik en internasionaal. Die JSE se indeks van alle aandele styg met 1,6%. En vir die mense daar buite wat met 'n klein swart boekie die punte neerskryf en die indeksvlakke van 'n rekord hou, hy het gesluit vandag op 63.353 punte. Die Hulbron indeks styg met 2% en sluit op 56.962 punte. Die finansiële indeks styg met 2.1% en sluit op 14.175 punte en nywerheidsaandele is hoër met 1% en sluit op 81.495 punte. Die volgende individuele aandele se pryse is vandag hoër. Massmart is hoër met 7.4% en sy prys sluit op R64.71. Sasol is 7% hoër en sluit op R246.98. Transaction Capital se aandeelpryse is 6.6% hoër en sluit op R39.90. Investec se PLC en Investec se Limited maatskappye albei hoër met 4.6% vandag en albei sluit op R59. Die volgende individuele aandele se pryse het vandag gedaal. Karoo is af met 2.2% en sluit op R440. Sirius laer met 1.3% sluit op R26.32. Clicks daal met 1% en sluit op R304.08. Harmony is ook 1% laer en sluit op R48.17. As ons vinnig kyk na die swaar gewigte op die beurs volgens hulle markkapitalisasie, dan het Anglo American Platinum vandag hoër presteer deur te styg met 3.3%. Hulle prys sluit op R1375. Glencore is hoër met 3% en sluit op R65.25. Die groot verloorder daar is British American Tobacco vandag 0.2% laer en sluit op R538. Die rand verhandel teen R14.73 teenoor die dollar, R20.11 teenoor die Britse pond. Die euro staan op R17.29 en 'n Bitcoin verhandel teen R634,051. Kommoditeitspryse verhoog vandag. Die goudprys is op $1,778, platinum is op $1,006 en Brent-olie verhandel teen $75.41. Op ons kapitaalmark staan die R186 staatsefek op 7,51%. Soos vroeër genoem is al die buitelandse markte so te sê in die groen vandag. Die Hang Seng in Hong Kong is vandag gesluit, so ons gaan nie Asië toe nie, maar as ons na Amerika gaan loer, die Dow Jones op met 1,3%, die S&P 500 hoër met 1,2%, Nasdaq hoër met 1%, in Duitsland die Duitse DAX hoër met 0,9%, in Londen FTSE 100 hoër met 1,4% en in Parys is die CAC 40 hoër met 1,2%.
Dankie Henko. Amelia Morgenrood van PSG is op die lyn. Amelia, tamelike positiewe dag, maar ek dink soos Henko ook gesê, dit vorm 'n deel van die voortgesette wisselvalligheid wat ons sien. Maar ek wil begin gesels oor die inflasiekoers. Augustus se inflasie 4,9%, dit is bietjie hoër as in Julie. Julie was dit 4,6%, maar dit spruit grootliks uit 'n brandstofprys wat 'n nuwe rekord hoogtepunt in Augustus bereik het en daaraan kan sy verbruikers absoluut niks doen nie.
Ja, absoluut. Ek dink hierdie stygging in inflasie wat ons nou gesien het vir Augustus is nie werklik rede tot kommer nie. En ons dink ook nie dat die Reservebank enigsins rentekoerse sal aanpas nie. Sal ja waarskynlik onveranderd gehou word tot volgende jaar. Natuurlik vandag vergader die monetêre beleidskomitee of besluit hulle oor rentekoerse. So ons het verwag dat inflasie dalk 'n bietjie kan optel. Dit is nie nuus nie, reg oor die wêreld is dit die geval. So ek dink daar is natuurlik die moontlikheid dat die Reservebank inflasie teikens daar kan verander op 'n stadium. Daar was baie stories in die laaste tyd daaroor. Maar ek dink dat die Reservebank baie tevrede gaan wees met die feit dat inflasie nog steeds op baie billike vlakke is. En dat ons inflasiekoers steeds binne die teikenband van 3 tot 6% is. So ek dink nie daar's enige rede tot kommer op die stadium nie.
Ja, ek dink die proses om inflasieteikens te verander gaan 'n baie moeilike en ingewikkelde een wees. Ek kan nie dink dat dit op die kort termyn enigsins moontlik is nie, maar ons gaan maar kyk wat sê Lisetja Kanyagu môre, maar ek stem saam, ek kan nie indink dat daar 'n rentekoersverhoging nee. Op die kort termyn gaan wees, jy verseker nog nie van jaar nie, maar ons gaan nou maar môre hoor. Spar, die kleinhandelgroep het vandag 'n handelsverklaring uitgereik en hulle doen beter as wat hulle gedoen het verlede jaar en ek dink meeste van die kleinhandelaars het dit gedoen, maar wat vir my uitgestaan het, is dat daar is 184 van hulle winkels in Julie in die onderste beskadig en omtrent 'n derde daarvan is nog steeds toe, omdat daar sulke groot skade aangerig is, en dis 'n groot getal.
Ja, en dit is ook onseker wanneer hulle hierdie 37 ander winkels gaan heropen reik, daar's nog geen sekerheid nie, so daar moes geweldig baie groot skade gewees het. Maar dis 'n baie interessante handelsverklaring. Ek wil net bynoem, dit is heeltemal vrywillig hierdie handelsverklaring, baie van die kleinhandelaars het dit uitgereik, dat jy weet, het in die laaste ruk verklaringe uitgereik om te sê wat die effek van die betogings gewees in die skade wat gelei Julie op hierdie kapaye was. So hulle het nou vir die 48 weke van begin Oktober verlede jaar tot 27 Augustus nou. Hulle sê dat geen van Vrydagte skade gelei het nie, so hulle het nie in hulle pakhuise enige skade gehad nie. Maar dit is ook baie interessant wat hulle gesê het van hulle drankwinkels, die topswinkels, reik ondanks die feit dat daar baie verlore handelsdae vir hulle was. Ek dink dit was totaal 124 handelsdae in hierdie 48 weke. Hulle kon glad nie besigheid doen nie, maar ondanks hierdie verlies aan handelsdae het hulle omset vir hulle drankwinkels vir die lopende boekjaar met 12% gestyg in vergelyking met die vorige jaar. Selfs in die periode, die 5 maande tot einde Augustus, was baie, baie sterk 5 maande, toe hulle drankverkope met 61% getuig. So al wat dit maar net vir mens wys, al het hulle minder handelsdae, selfs nou nog wat drankwinkels gesluit is, wat drankwinkels gesluit was vir 'n baie lang tyd, Vrydag, Saterdag en Sondag, 4 handelsdae, ek kon hulle nog steeds daarin slaag om hulle verkope te groei. So duidelik laat mense nie vir hulle voorskryf wanneer hulle, weet hoe, dit kla hulle glad nie as hulle drank op 'n ander dag koop nie. Kan nog steeds, lyk my, daar kom. En ook interessant is die Wild Eat winkels reik wat baie goed gedoen het. Regtig baie, baie goeie omset gehad vir die 6 maande tot einde Augustus het hulle omset met 26.6% gegroei. Dit is regtig baie goeie syfer, maar in die algemeen kry Neusware, dit was bietjie onder druk gewees as gevolg van die sluiting van winkels, maar hulle het nog steeds groei gehad. Dink hulle die gewone kombineerde groothandel omset van kruideniersware en drank het met 1.5% toegeneem.
Ja.
En hulle totale verkope in Suid-Afrika met 4.5%.
Amelia, dankie. Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860 442211. Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien tot 9% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasiefooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk is 'n gevestigde industrieleier sedert 2003 en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Die Hooggeregshof in Pretoria het gister gesê die regering se mynbouhandves is 'n beleidsdokument en nie 'n wet nie. Nou dit is dalk tegnies, maar dit bevestig die beginsel van een keer bemagtig, altyd bemagtig. En dit beteken dat indien 'n mynmaatskappy 'n bemagtigingstransaksie gesluit het en die bemagtigingsvennoot die aandele later sou verkoop, die maatskappy nie weer 'n bemagtigingstransaksie hoef te sluit nie. Die uitspraak verwyder groot onsekerheid oor die interpretasie van die handves en kan dalk belegging in die sektor aanwakker. Die Minerale Raad van Suid-Afrika het aanvanklik die aansoek gebring om sekere klausules van die handves tersyde te stel. Tabello Chabana is op die lyn, hy is hoof van openbare sake en transformasie by die Minerale Raad van Suid-Afrika. Tabello, thank you so much for joining me. What does this judgment mean for the mining industry?
Hi, and good day to your listeners, good evening to your listeners. It means that we certainly have an element of certainty relating to quite a critical component, and that is, you know, BE transactions in the context where, the entity has done the empowerment and then, you know, the black shareholders has then subsequently sold them, sold their shares. We had a judgment in 2018 that said once empowered, always empowered does apply, or we call it continuing consequences of transactions. It does apply in the during the duration of the mining right itself. Now, the court has now also clarified that this also applies in the context of a renewal of a mining right or a transfer of a mining right, which is actually absolutely quite important for us. So the court removed the provisions in the mining charter that sought to undermine that. So that's really the one of the key outcomes of this judgment.
What does it mean for empowerment in the mining sector?
Well, you must understand that the mining sector, I think, you know, we've been a pioneer relating to empowerment. I always say to people, you look at your top, your richest black people in the country. I would say if you look at top 20, 18 of those will come from mining. So the mining industry has been instrumental in empowering black people, in creating the black industrialists. So we're going to continue. Yes, our empowerment is getting more broad-based. We're focusing on employees. We're focusing on our communities. So this judgment is not going to impact transformation at all. We are totally committed to transformation. And by the way, we are actually implementing the current mining charter. There was just one or two provisions that we had challenges with, but we've been implementing the charter as it is.
What is the relationship between government and the mining sector currently? Because as you've said earlier, this case has been, it started in 2018. It's 3 years later. Is there still a bit of a argy-bargy between the parties, or do you actually sit around the table and agree on a few things?
I think there will always be argy-bargy, I think, between the regulator and the mining industry. You know, we are a highly politicized industry. And this dispute actually has gone on for even longer because it arose out of the 2010 mining charter. So it's actually been going on for some time. But look, we do have a minister here that is willing to listen to us, that is willing to engage us. That's all you want. I mean, you're not always going to agree. That's fair. But, you know, you need somebody that's willing to listen to your point of view, willing to be convinced, and also one that will convince you of their case. So if you can work with the minister and the team, that's all you actually need. And I think that's what we've got at the moment. Now, we clearly also work with other regulators and government. And, you know, you win some, you lose some. But I think the bigger challenges at the moment for the mining sector, even in the context of such great commodity prices, yes, we've got some lingering uncertainties relating to various issues, but the big challenges at the moment relate to the SOEs, I think, the state-owned enterprises, in terms of power for our sector, Transnet, in terms of logistics. And those are the kind of, you know, a lot of those kind of things now we are applying our effort to trying to resolve, yeah.
But we've also seen really a lack of investment in the sector despite the high commodity prices. So we are seeing our big mines investing outside of South Africa. We see little in exploration from junior miners. And it is as if people are very concerned about the policy certainty within the mining sector. Do you think this judgment could reduce that uncertainty and elicit some additional investment, hopefully in the short term?
Yeah, look, your assessment is correct. South Africa is a mature mining jurisdiction. We should be getting a lot more investment. Currently, we're getting less than 1% of the global exploration spend. I mean, coming from a high of, what, up to 5%. You know, countries like Australia are getting closer to 5%. So, yes, South Africa could see a lot more investment. And just because it's a mature mining investment does not mean the opportunities aren't there. They certainly are there. We are also trying to make the country a lot more prospective in being able to provide more information. So, yes, we still have quite a number of regulatory operating issues to resolve as a mining sector to make it a lot more attractive. You know, we need investing in mining is a long-term game. You know, you've got to have that security of tenure. You've got to have, you know, consistently applied laws and competitive laws. So our sector is not there yet. We still have a long way to go. Is this judgment a step in the right direction? Absolutely. It has provided certainty relating to a very critical component. Yeah.
Tabello, thank you so much for your time tonight. Dit was Tabello Chabana, hy is hoof van openbare sake en transformasie by die Minerale Raad van Suid-Afrika.
Wil jy 'n bank hê wat jou meer as net 'n produk bied? Jy sien, dis nie 'n produk wat die groter prentjie raak sien as dit by besigheid kom nie. Dis die kenners daar agter. Dis hoekom Nedbank Besigheidsbank sake jou 'n span kenners bied, sodat jou besigheid steeds kan groei in 'n tyd waar produkte alleen net nie meer genoeg is nie. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer, Besenwees Geld.
Kleinsake ondernemings is die hartklop van ons ekonomie en die inperkingmaatreëls laat baie van hulle onder druk verkeer. Lula Lend is daartoe verbind om KMO's deur die moeilike tye te help. Dis waarom hulle 60 dae gratis finansiering aanbied. Doen vandag aansoek vir finansiering en jy begin eers oor 2 maande terugbetaal. Dit is 2 maande gratis kapitaal met geen koste wat intussen oploop nie. Kry binne 24 uur tot 2 miljoen rand. Doen aansoek by lulalend.co.za en gebruik die promosiekode LULA. Hulle is jou vriende in finansiering. Hulle is Lulalend. Die beleggingsbeheergroep Remgro is in die 1940s deur Dr. Anton Rupert geskep en dit huisves vandag 'n groot deel van die Rupert familie se beleggings in Suid-Afrika. Die groep besit onder meer groot belange in Medikliniek, Rand Merchant Investments, CIVH, Distell en FirstRand. Nou vir die boekjaar tot einde Junie het die groep se intrinsieke batewaarde met 15% tot omtrent 104 miljard rand of 177 rand per aandeel gestyg. Die wesensverdienste uit voortgesette bedrywighede was bykans 70% hoër op 2,9 miljard rand of R5.11 per aandeel. En die direksie het 'n dividend van 90 sent per aandeel verklaar. Jannie, die rand is op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van Remgro. Jannie, baie welkom by die program. Ek het deur julle resultate dokumentasie gelees en dis my baie opmerklik dat julle basies in die inleiding reeds gesê het dat Johan Rupert, die voorsitter, verlede jaar gesê die pandemie en die grendel inperkings het meegebring dat baie maatskappye in aanhalingstekens van vooraf moet begin. Die term wat hy gebruik het is reset. Nou, watter van julle besighede, en ek dink daar is meer as 30 beleggings wat julle het, watter van julle besighede moes hierdie knoppie druk?
Goeienaand, Ryk. Ja, ons was op 'n stadium baie bekommerd oor van ons onderliggende beleggings. Ek dink as mens kyk na toeval, kan ek twee noemers te stel. Ons was nie verseker hoe lang die inperkingstyd gaan ons verhoed om drank te verkoop nie. So daar was selfs moontlikhede dat ons sal moet kyk na herkapitalisasie van stel dat ons uit geld uit sou hardloop. Want ons het al ons mense, ons het niemand afgedank nie. Ons het hulle blysvolle salarisse betaal. Party van die mense, veral op die topbestuur, het bietjie van 'n salarisverlaging gevat. By die kliniek was ons kon geen in die begin met die pandemie was die besetting omtrent onder die 20% in ons hospitale. So ons het groot verliese gely op daai stadium want niemand gekom het vir wat ons noem selektiewe chirurgie nie, soos knievervangings en die goed. So daar was groot onsekerheid geweest en toe moes ons het wat ons gesê het wat hy praat ons moet herbesin oor alles en kyk na dit en ons het dit gedoen. Ons het gelukkig hierdeur gekom sonder dat enige een van ons onderliggende maatskappye kapitaalbehoeftes gehad het. Ons het nie mense laat gaan nie. Ons het al ons mense en al ons onderliggende maatskappye vol van die pandemie met nog steeds hulle werk waarop ons baie trots is. En ek dink ons het nou 'n nuwe basis. Ons kyk nou vorentoe. Die herstelpad is nog nie verby nie, maar ons dink oor 2 jaar gaan ons weer terug wees waar ons was voor die pandemie vlakke as alles goed verloop.
As alles goed verloop oor 2 jaar, het julle dalk die som gemaak wat het hierdie pandemie tot dusver Remgro gekos?
Ach, ek dink mense as mens net vinnig die som maak as jy net vat op 'n markkapitalisasiebaas voor toe die ontbondeling aangekondig van RMH was die aandeelprys R119, ons aandeelprys het tot onder die R90 gedaal. Hy is nou gelukkig sien vandag ry bo R130. So ek dink op 'n markkapitalisasie het nie ons gekos nie, maar ek dink in terme van lewensverlies, ja, ons het baie van ons kollegas het ons verloor, ek dink daar, dis, ek, dit moet ek noem, en dan op in terme van geldelike verliese, ja, van ons maatskappy het verliese gemaak, so ek het nie die som gemaak nie, maar dit loop in die biljoene rande in.
Julle sê ook, baie interessant genoeg in die resultate, dat julle baie meer wil fokus op die sogenaamde ESG-beginsels, en dit is beginsels wat fokus om besighede te bestuur, sodat dit meer omsien of omgee vir die omgewing, dat daar groter sosiale verantwoordelikheid is, en dat die besighede ook volgens die hoogste koöperatiewe standaarde bestuur word. Wat gaan dit alles vir julle behels?
Dit is in ons gene, Ryk, so dit is iets wat ons nou meer gaan doen. Ons het nog altyd dit so bestuur. Ek dink ons gaan net nou meer beklemtoon en vir die mense daarvan vertel wat ons doen. As jy kyk na die historie, na die geskiedenis van die groep, Dr. Rupert het altyd daarin geglo in die omgewing, die vredesparke, as mens kyk na die wêreldwye natuurfonds wat ons betrokke was in al die inisiatiewe. Ek dink ons vat dit nou net verder na die besigheid en na skoon energie. Ons wil energie onafhanklik wees as 'n groep, dat ons ons eie energie produseer, skoon energie van son, windkrag en ander bronne en wegkom van die fossiele energie sodat ons op ons onafhanklik kan wees, nie net op Eskom ondersteun nie. Dan wil ons ook kyk na ons afval. Ons het baie van afval na energieprojekte wat ons loods deur verskeie van ons maatskappye. So as 'n groep wil ons energie neutraal wees oor 'n tydperk.
So die fokus gaan wees om julle bestaande beleggings meer omgewingsvriendelik te maak eerder as wat julle gaan belê in nuwe besighede wat waarvan dit hulle kernbesigheid is, soos byvoorbeeld van hierdie nuwe hernubare kragprojekte.
Korrek, wat is eintlik 'n baie eenvoudige som wat jy maak. Jy koop skoon energie ryk. Ons het baie sonpanele, ons het baie plekke waar ons kan sonpanele op dakke sit as jy gaan kyk na ons fabrieke en so voort. So ons kan self net intern baie energie genereer. Dan kan ons ook gaan energie aankoop by hierdie ander mense wat die skoon energie maak en dit versprei en herverkoop in die groep. En so ooreenkomste bereik en ons kan dit alles fasiliteer van 'n Remgro kant af want ons kan 'n lisensie kry. Gelukkig het die regering aangekondig jy kan van jou eie energie nou opwek. Ons het meulens in die Laagveld wat ons mee kan energie opwek en aan die groep verskaf.
RMI het hierdie week aangekondig dat hulle gaan hulle belange in Discovery en Momentum Metropolitan aan aandeelhouers ontknoop. Remgro is 'n groot aandeelhouer van die maatskappy en dit volg ook nadat julle self RMH verlede jaar aan aandeelhouers ontknoop het. Daar word nou baie ontknopings gedoen. Is daar dalk vir julle nog iets in die pipeline vir julle aandeelhouers?
Wel, al wat ek kan sê is, hou die spasie dop, Ryk, ons het baie planne, ons moet net nooit uit planne uit hardloop nie, maar oor die langtermyn wil ons waarde ontsluit vir die aandeelhouers. Ek het vandag op baie van die analiste aanbiedings gesê, ek wil ook meer dat ons portefeulje meer na die ongenoteerde omgewing beweeg. So dit is een van die groot fokusareas wat ons het, in vorentoe.
Ja, jy sê nou waarde ontsluit. Die diskonto waarteen julle aandeelprys verhandel teenoor die netto batewaarde is omtrent 35%, of dit is wat het einde Junie was. Sedertdien het die aandeelprys baie mooi herstel. Natuurlik sou die onderliggende bates se waardes nou ook gestyg het. Maar is die breë band waarin die diskonto beweeg rondom die 35%?
Ja, dit lyk my dit beweeg die afgelope jaar. Ek het interessant genoeg die jaar einde laas jaar 30 Junie 2020 was het 35.3%, op 30 Junie 2021 was het 35.4%, so dit is baie constant. Maar een van ons groot uitdagings as bestuur is om waarde om te ontsluit en hopelijk kan ons hierdie diskonto kleiner maak vorentoe deur van hierdie koöperatiewe aksies wat ons doen in die ontknopings.
Wat dink julle is 'n billike diskonto? Want alle beleggingsbeheermaatskappye verhandel teen 'n diskonto. Sommige in Suid-Afrika se diskonto beloop tot omtrent 80%. Maar wat dink julle is 'n billike ene?
Ryk, miskien is ek bietjie gekonflik om met 'n antwoord. Ek het dink in die verlede as mens gekyk het, in die verlede was dit altyd so tussen 15 en 20%. Dit het opgeskuif, die deesdae kyk is dit tussen 30 en 40%. Kom ons noem dit vir die goeie kwaliteit beleggingsmaatskappye. Maar my ek dink 'n volhoubare diskonto behoort nie meer as tussen 15 tot 20% te wees. So daar's werk vir ons voor.
Dan net laastens, daar is baie geleenthede in Suid-Afrika op die oomblik. Ek dink daar is maatskappye wat dalk bietjie kapitaal soek. Remgro het kapitaal. Kyk julle na enige oorneemings op die oomblik of nuwe beleggings?
Ja, ons kyk gereeld na nuwe beleggings. Ryk, oor ons tafel kom daar elke dag verskeie beleggings. Ek dink val in Suid-Afrikaanse omgeving, veral van die kleiner maatskappye sukkel, so hulle soek kapitaal, so dat ons op hele paar waarna ons kyk, maar ons wil hou in ons die velde wat ons goed is, wat ons van verstaan, waar ons kan waarde toevoeg, so ons gaan nie net somme beleggings maak, net omdat daar beskikbaar is, ons evalueer het baie krities, en het moet ook inpas by ons strategie.
Ek probeer nou dink, wanneer laas het Remgro 'n groot transaksie gedoen, ek kan dink aan Grindrod, dit was 'n paar miljard, maar wanneer laas het julle 'n groot belegging gedoen?
Ons het inderwaarheid die afgelope tyd amper 3.6 miljoen rand spandeer aan ons veselband maatskappy Dark Fiber en Boomatel. So ons het 3.6 miljoen rand in die afgelope jaar daarin spandeer. So ek dink dis 'n taamlike groot ene. Want die vraag na bandwydte is net ongevraagd. Ons kan nie voorbly nie, so ons het baie groot kapitaal daarin spandeer om die uitbreiding daarvan te finansier.
So dis aan die ongenoteerde kant.
Dis reg, heeltemal reg, Ryk.
Jannie, baie dankie vir jou tyd vanaand. Ek waardeer dit. Dit was Jannie Durant, hy is die uitvoerende hoof van Remgro.
Wil jy 'n bank hê wat die vennoot terugsit in vennootskap? Nedbank Besigheidsbank Sake is hier om jou toe te rus met 'n span kenners wat soos vennote raak op jou pad na die nuwe normaal en besigheidsoplossings kan skep wat jou besigheid help groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra? Of 'n bank wat jou geld ernstig opneem. Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Lewenaanniteite kan gemiddeld tot 3% in fooie kos. Ten ex vrom minder as 1%. Dit klink dalk nie na veel nie, maar as jy afgetree is en jou van kos maak, kan dit die verskil beteken tussen keurige kuisine en afskeepkos. Kry meer geld wanneer jy dit die meeste nodig het. Google 10x Investments om te bereken hoeveel langer jou aftree spaargeld kan hou. 10x jou toekoms. 10x Investments is 'n gemagtigde FTV. Ons lewensaanniteite word onderskryf deur Guardrisk Life Limited, BSMV's geld.
Corruption Watch is 'n instelling wat korrupsietendense in Suid-Afrika ondersoek en die groep het pas sy 2021 ontleding van korrupsietendense verslag gepubliseer en ongelukkig wys dit dat korrupsie in die eerste 6 maande van die jaar onverpoosd voortgeduur het. In die eerste helfte van die jaar het bykans 2000 fluitjieblasers korrupsie in die openbare en publieke sektore en privaat sektor by Corruption Watch aangemeld. En volgens hierdie aanmeldings is dit oorwegend regeringsamptenare soos polisiebeamptes wat hulle magsposisies misbruik het om geld uit die publiek te kry. Janine Erasmus is op die lyn, sy is van Corruption Watch. Janine, baie welkom by die program. Julle het bykans 2000 mense gekry wat klagtes gelê het. Hoe vergelyk dit met wat julle in vorige tydperke gesien het?
Baie dankie, Ryk, en goeienaand aan die luisteraars. Ryk, hierdie jaar het ons 1964 mense se klagtes geneem. In 2020 het ons amper dieselfde hoeveelheid klagtes gekry. Dat was ook net onder die 2000 fluitjieblasers, 1995 om spesifiek te wees. So dit was net 'n bietjie meer as hierdie jaar se telling. Dit was in groot maat as gevolg van die groot blootstelling van korrupsie in die verkryging van COVID-19 produkte en dienste. In die eerste helfte van 2019 byvoorbeeld het ons net, wel ek sê nie net nie, maar ons het 1591 verslae gekry. So die volgende jaar, dit is 2020, was daar 'n toename van meer as 400 verslae.
So as 'n mens nou 'n bietjie in 'n helikopter klim en opvlieg wolke toe en jy kyk af, dan loop korrupsie nog fliks in Suid-Afrika, ondanks die uitsprake van die president en ook van ander instellings dat daar nou regtig 'n groot poging aangewend gaan word om korrupsie te verminder.
Dit is so. Die regering wil hê fluitjieblasers moet vorentoe kom. Maar dit is ontsettend moeilik vir hulle in Suid-Afrika. Ons het omvattende wette wat baie goed is, maar hulle is swak toegepas. En ons vind dat die fluitjieblaser die een wat die gevolge dra, eerder as die oortreder. En dit is ook 'n teken van swakheid van ons wetstoepassingsagentskappe.
Ja, Babita Diokaran is onlangs doodgeskiet in Johannesburg. Sy was 'n groot fluitjieblaser en soos jy nou sê, dis baie duidelik dat fluitjieblasers is die slagoffers indien hulle na vore kom om korrupsie uit te wys. En dit is 'n geweldige groot probleem, want wie gaan nou op die wat korrupsie aan die groot klok hang as dit die gevolg is daarvan?
Dit is reg, Ryk. Fluitjieblaas is een van die doeltreffendste maniere om korrupsie en ander misdade op te spoor en te voorkom. So ons moet net meer doen om ons fluitjieblaasers te beskerm. Ons het byvoorbeeld die wet op beskermende bekendmakings, maar dit het ook 'n hele paar swakhede. Die beskerming geld net vir werknemers, maar daar's ook konsultante, kontrakteurs, leerlinge, tydelike werkers en self vrywilligers wat korrupsie wil aanmeld. En hulle, dit is nie van toepassing op hulle nie. So, daar's baie wat nog gedoen moet word. En ons as Corruption Watch, sonder ons fluitjieblasers sou ons nie ons werk kan doen nie. Ons moet net meer doen vir die fluitjieblasers.
Wat doen julle met die klagte wat julle ontvang?
Ryk, ons fluitjieblasers weet dat ons nie elke klag kan ondersoek nie. Ons het net die mannekrag nie of die vrouekrag in ons regs- en ondersoekspanie. Ons is 'n klein organisasie, maar ons gebruik die verslae in verskeie ander maniere. Ons kan die verslag by 'n aantal soortgelyke verslae voeg, gewoonlik oor 'n onderwerp wat ons verder wil neem of dalk eers 'n veldtog stig. Ons kan die voorval gebruik as 'n basis vir 'n nuusberig of 'n navorsingsverslag en dan gepubliseer ons dit. Ons kan die voorval verwys na 'n joernalis wat die korrupsie in die media bloot kan lê. Ons kan dit verwys, die voorval verwys na 'n regeringsowerheid vir ondersoek, soos die openbare beskermer of die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat. Ons kan selfs een of ander regs- of politieke stappe neem. Byvoorbeeld om briewe aan die betrokke owerheid te skryf en 'n aansoek doen om toegang tot inligting. En ons kan ook die onligting gebruik om voorspraakdokumente op te stel met besonderhede van die probleemareas en dit gee ons aan regeringsdepartemente of parlement of ander owerhede vir hulle verdere optrede.
So julle kan 'n hele paar dinge doen. Janine, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Janine Erasmus, sy is van Corruption Watch en is baie jammer om te sien dat korrupsie so voortgaan, want korrupsie versmoor vertroue en die uitkring effek van lae vertroue spoel reg deur die ekonomie.
Wil jy 'n bank hê wat die kundig terugsit in deskundigheid? Nedbank Besigheidsbank sake wil 'n span spesialiste tot jou beskikking stel wat kundige raad en gepaste oplossings vir jou besigheid bied, sodat jy in die ongekende tye steeds kan groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem. Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Wees en wees geld.
Die Nasionale Energiereguleerder of NERSA het gister lisensie aan die omstrede Kapowership groep toegeken om met hulle groot kragskepe elektrisiteit in Saldanha, Kuga en Richards Bay op te wek. Nou NERSA het ook lisensies aan die ander voorkeur beurs in gevolge die regering se noodkragplan toegeken. Maar dit het nogal die oë laat rek want Kapowership is 'n omstrede groep. Hulle het ook probleme met die departement van omgewingsake, visserye en bosbou wat ruk gelede hulle omgewingslisensie afgekeur het en hulle kan nie eintlik voortgaan voordat hulle nie hierdie lisensie gekry het nie. Hulle soek ook nog lisensies om 'n brandstofpyplyn te bedryf en ook om 'n brandstofverskaffingsooreenkoms met van hulle gasverskaffers. Antoinette Slabbert is op die lyn, sy is 'n verslaggewer by Rapport wat hierdie bedryf baie goed ken. Antoinette, welkom by die program. Is dit 'n verrassing dat NERSA vir Kapowership 'n lisensie gegee het?
Nou, Trek, wel, dit was vir my 'n verrassing dat die vergadering eintlik dit so maklik goedgekeur het. Ek het ingeskakel op NERSA se voorbereidingsvergaderings en daar was redelik kommer by 'n paar van die reguleerderlede oor die Kapowership transaksie. Hulle het gevoel daar's baie onsekerhede. Die tarief wat Eskom gaan moet betaal en wat eintlik op die ou en deur verbruikers betaal gaan word vir hierdie elektrisiteit is byvoorbeeld gekoppel aan die internasionale gasprys en die wisselkoers. Met die gevolge mens weet nie waarheen daai prys gaan gaan nie. Daar's ook nog onsekerheid oor waar hulle hulle gas vandaan gaan kry. Dit is nou boonbehalwe al die ander goedkeurings wat hulle nog moet kry. En van die lede het gevoel, het nogal sterk gevoel, dat van hierdie onsekerhede moet verminder word sodat die risiko vir Eskom en uiteindelik vir die verbruiker bietjie kleiner moet wees. En tog het die vergadering dit sonder stamp of stoot goedgekeur.
En vir my is die groot probleem nommer 1 die geweldige hoë prys wat Kapowership gaan vra vir sy elektrisiteit. Miskien nie in jaar 1 of 2 nie, maar as die wisselkoers teen Suid-Afrika draai en gaspryse styg, kan ons geweldig baie geld moet betaal vir daardie elektrisiteit, want natuurlik gaan daai kontrak 20 jaar wees. So wat is die situasie nou? Het hulle een van verskeie lisensies wat hulle moet hê? Wat moet nou gebeur vir hulle om nou uiteindelik nou 'n finale besluit te kry, kan hulle voortgaan met hulle bedrywighede of nie?
Ja, die groot sperdatum is 30 September, met ander woorde volgende week donderdag. Dan moet daar finansiële sluiting wees. Met ander woorde, hulle moet dan al hulle eentjies in 'n ry hê, hulle moet al hulle goedkeurings hê en die finansieringsmaatskappye moet of die banke moet ook hulle handtekening plaas. En daar's baie vraagtekens daaroor. Jy het genoem dat die omgewingsgoedkeuring nie gekom het soos wat Kapowership gehoop het nie. Hulle het geappeleer daarteen, maar of die appel afgehandel gaan wees teen volgende week donderdag, dit is nie duidelik nie. Dan is daar twyfel oor die hawe owerheid se regstatus. So selfs al sou die hawe owerheid 'n goedkeuring gee wat ons nie sover ons weet het dit nog nie gebeur nie. Is dit aanvegbaar in die hof? Daar's 'n klomp goed wat nog uitstaande is en dan is daar die hofsaak van 'n mededinger DNG Energy wat beweer dat daar korrupsie was met die toekenning van die voorkeurstatus aan Kapowership en hulle vra die hof om D&G in die plek van Carpowership te plaas?
Ons baie geraas rondom hierdie Carpowership konsortium. Jy het nou 'n hele klomp van hulle genoem, daar's omgewingsbekommernisse want hulle gebruik gas wat 'n koolstof brandstof is en daar's aantuigings van korrupsie, daar's aantuigings dat hulle nie die nodige omgewingsimpakstudies gedoen het nie. Hierdie elektrisiteit gaan baie duur wees. Dink jy hulle gaan ooit daai bote kan kom parkeer hierso? Dink jy hulle gaan deur ons regulatoriese proses kom om dit wel te kan doen?
Ryk, ek het groot twyfel daaroor. Selfs al kry hulle goedkeurings, is daar soveel teenstand in die openbare domein daarteen, dat ek dink baie van die besluite, as dit gunstig is, op hersiening geneem sal word. En die NERSA besluit, interessant genoeg, bepaal ook dat as die kragskepe nie teen Desember 2022 in bedryf is nie, dat daai lisensie opgehef kan word. So hulle moet al hierdie prosesse afgehandel kry, daar moet finaliteit wees, met ander woorde selfs waar daar appelle is, moet die appelle afgehandel wees, en die goed moet hiernatoe kom, dit moet, die koneksies moet gemaak word in die hawens, en hulle moet in bedryf wees teen Desember 2022. Of dit gaan gebeur sal ons moet sien, maar ek twyfel.
Daar's verskeie ander konsortiums wat ook voorkeurbeurs is en waar daar nou nie so baie omstredenheid om hulle koppe is nie. Hoe vorder daardie projekte, sal hulle hierdie spertyd kan haal, want ons het werklik daai elektrisiteit nodig?
Al 7 van die 8 voorkeurbeurs wat aanvanklik aangewys is, het nou die goedkeuring gekry by NERSA. Die ander een, dink ek nie, sal daar 'n probleem mee wees nie. Hy was maar net 'n bietjie later ingedien. Maar daar is ook nog vrae oor 'n ander hofsaak wat gaan oor die hernubare energie, wat eintlik maar die res van die projekte is. En daar is 'n dringende aansoek wat volgende week aangehoor word, en wat daarop gemik is om die finansiële sluiting te stop. So hierdie hele noodkrag aankope proses van die regering is eintlik nie diep in die moeilikheid. Ons sal moet sien wel die volgende week of wat gaan bepaal of dit nog aan die gang is en of dit sommer nou 'n vroeë dood sterf.
Antoinette, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Antoinette Slabber, sy is van Rapport. Amelia, dit klink vir my na 'n gemors en ek dis so jammer dat dit is, want dit is so belangrik dat ons binne so gou as moontlik elektrisiteit kry om die druk op Eskom te verminder.
Absoluut. En dit sal ook bietjie meer beleidsekerheid in Suid-Afrika bring as ons weet ons het elektrisiteit, ons sport positiewe goed wat gebeur, die mynbou. Uitspraak wat daar was in die hof is ook positief, so ek dink as ons so gou as moontlik net kan weer dat ons volhoubare elektrisiteitsvoorsiening gaan hê in Suid-Afrika, sal dit definitief baie positief wees. Ek dink daar's baie groen graspriete wat besig is om weer te kom. Ek sien dit maar in iets en vydag soos Remgrous, die diskonto op hulle netto batewaarde. Dis die laagste wat dit in 'n baie lang tyd was, hier by 26% vandag. En dit in Junie was dit op 35%, en ons het gewoond geraak aan aan swak vooruitsigte, nê, en maatskappye wat veral as jy kyk na maatskappye soos Remgrous wat baie gediversifiseerd is, en daar was baie onsekerheid in die Suid-Afrikaanse mark, en tog lyk dit asof daar besig is om tog iets positiefs te begin deurkom.
Ja.
Alles is nie net negatief soos wat dit was 'n paar maande gelede nie.
Entrepreneurs weet dat besigheid alles oor syfers gaan. Hier is 'n paar waarop Lulaland kan trots wees. 2 miljoen rand. Dit is hoeveel finansiering ons vir jou besigheid kan goedkeur. 24 uur. Dit is hoe lank dit sal neem vir goedkeuring en uitbetaling, met geen papierwerk en geen versteekte fooie nie. So help ons jou om jou syfers te laat klop. Ons is jou vriend in finansiering. Ons is Lulaland. Doen aanlyn aansoek by lulaland.co.za.
Woensdag gesels ons kripto op RSC Geldsaake en Marius Ryds van Lunou is nou op die lyn. Marius, baie welkom by die program. Ek wil gesels oor wat dryf en bepaal kriptopryse, want ons het nou die afgelope week gesien dat meeste kripto geldeenhede eerder se pryse skerp geval het en amper asof dit in korrelasie was met aandelepryse wat geval het weens 'n Chinese eienoomsontwikkelaar wat in die finansiële moeilikheid is. Hoe sien jy die korrelasie tussen kriptopryse en ander bateklasse?
Hallo Ryk. Ja, Ryk, ek dink oor die langtermyn sien baie mense Bitcoin as 'n tipe van 'n veilige hawe bate. Ek dink dit is meer oor die lange termyn. As ons kyk na die kort termyn, is dit verseker 'n baie riskante bate. En ek dink faktore wat wêreldmarkte beïnvloed, negatiewe sentiment in die mark dryf, spoel ook aan die kriptomark, soos byvoorbeeld Evergrande in China ensovoorts. En ons het ook gesien laas jaar maar toe Bitcoin saam met die finansiële markte getuimel het, met die COVID krisis. Mense wou hulle verliese beperk het en alle koste en goud en Bitcoin het aanvanklik ook skerp gedaal, maar dit het baie vinniger herstel as sekere ander bates. So ek dink oor die kort termyn baie dieselfde faktore ryk wat finansiële markte beïnvloed. Sekuriteitsinsidente in die kripto wêreld byvoorbeeld, as daar geld gekripto gesteel word, het 'n impak op die geloofwaardigheid van die industrie. FOP-nuus, ons het gesien onlangs daar was 'n verklaring uitgereik wat gesê het dat Walmart, die groot retailer in die VSA, Litecoin gaan begin aanvaar vir betalings. En dit het 'n groot sprong in die prys gedryf, maar dit was FOP-nuus gewees. En dan ook invloedryke persone soos Elon Musk wat kommentaar lewer in die publiek en baie beleggers kyk op na hom en hulle neem dan aksies afhangende van sy kommentaar ook. So dis maar selfde faktore, maar ook faktore wat uniek is aan die kriptomark.
Maar die omvang van die prysdalings en stygings is baie groter as die van tradisionele bateklasse. Mens kan sien aandelepryse val met 5% en dan is dit nie snaaks as Bitcoin of Ethereum met 20-25% val nie. En wat is dit 'n teken dat dit nog nie volwassenheid bereik het nie?
Dis reg, Ryk. Die kriptomark wêreldwyd is nog baie klein. Bitcoin byvoorbeeld, se markkapitalisasie dink is ongeveer 7-8% van die van goud. So dis 'n baie klein mark. En natuurlik dan as daar enige faktore is wat die prys gaan dryf, kommentaar deur die Federale Reserve of enige ander insident, sal Bitcoin se prys meer wisselvallig wees as byvoorbeeld die van goud of die van 'n ander bate wat met 'n baie groter markkapitalisasie. So dis reg, die mark is nog nie volwasse genoeg nie. Ek dink soos meer mense Bitcoin gaan besit in die toekoms, volgende 5 jaar dalk, soos likwiditeit verbeter op platforms wêreldwyd, so behoort die wisselvalligheid ook af te neem, na mate dit meer volwassenheid bereik.
En vraag en aanbod, wat se rol speel dit?
Ja, kriptopryse word beïnvloed deur vraag en aanbod hoofsaaklik. Die prys word nie vasgestel deur 'n sekere entiteit of persoon nie, so dit werk baie dieselfde as ander bates. Interessant is dat elke kriptoplatform soos byvoorbeeld Luna het sy eie vraag en aanbod. So die pryse op Luna in Suid-Afrika verskil van die van ander platforms in Suid-Afrika. En dis as gevolg van die feit dat daar is baie kleiner aanbod in Suid-Afrika. En dit is hoofsaaklik as gevolg van valutabeheer. So dis moeiliker vir Suid-Afrikaners om kripto in hande te kry as gevolg van valutabeheer. En dit veroorsaak dan arbitrage geleenthede wat baie mense ook min slaan. So hoofsaaklik vraag en aanbod ryk en dit is so dis baie dieselfde as enige ander produk of diens. Ja.
Marius, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Marius Ryds, hy is van Luno. Maar daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG wat so oor die markte gesels het en dan hierdie program is aan jou gebring deur Nedbank Besigheidsbankdienste, See Money Differently Nedbank. En daarmee groet die Moneyweb span, Christel van Tonder, Piet Botha en Komeyer en ook van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.